всем известны и многие даже очень любимы. И вам, дорогие зрители.
носит корабля, синим небе, в черном море, и в походах на поля. Девушка любуется.
Государственного академического ордена дружбы народа кубанского казачьего хора. Художественный руководитель и главный дирижер, народные артисты России и Украины Виктор Захарченко. Лесовая казачья песня «Трава моя, трава». Краснодарского края Александр Николаевич Ткачев.
Добрый вечер, уважаемые друзья. Я очень рад, что мы сегодня все вместе. И действительно у нас есть уникальная возможность поделиться с вами нашим достоянием. Любое выступление кубанского казачьего хора – это, конечно, событие, это открытие, которое бередит душу и сердце, и это всегда праздник. Поэтому, дорогие друзья, с праздником вас!
Я достаю из-за
Кубанская казачья песня «Ой, ты Галю, Галю молодая». Кубані річка невеличка.
процент.
Thank you.
Grenzen.
שומע עכשיו?
לבור גם בבולגריה, אמורה הייתה לקבוע את בני משפחתה שנחתו ערב והיו בצמוד.
אני עכשיו יכול לדבר. עם מי? מי?
אילנה, אילנה. הלו.
כן.
את שומעת אותי?
כן, כן, בהחלט.
אני לא שומע אותך, רק שנייה.
אני שומעת כל הזמן.
אנסקה אופני פודן, דו, נוקה, נוקה, אוקיי. כן, הוא הבנו.
כן, יא, איקאיה.
גוד, ויסל דנס פודי ויהן און די כבסטודו. יא,
מן
די הילדי אורן. אוסו, וסיר בני, פונגרה. וילה אולי, זה פין נוק, זה לול נוס פין. סו, אלצי דס. זה גוד אילנה, צק סכו הר.
ועד
די היל. תבד בו ויסקו בא פרורם, זה פונגרה ווס נו סיסטם
הר. אלא סמוד רנג אגן.
צק סכו, אוקיי, גואפט.
היל פין. גוד, היי.
Ja, nu er vi i programmet. Velkommen. Velkommen til Radio Shalom. Nu skal vi på.
Og så skal du åbne hans og sådan, så han er med.
Ja. Kan du høre mig?
Ja, det kan jeg, det kan jeg godt.
Det, hvordan lyder det?
Det lyder udmærket.
Det lyder rigtig godt. Så hvad var det, vi skulle på nu? Nu skal vi spille musik, ikke?
Du kan gøre, hvad du har lyst til.
Ja. Har du en yndlingsnummer? Lad os. Jeg tager... Åh! Oh.
Okay, sig noget.
Ja. Nu skal vi...
Skal jeg bare spørge, det er ikke for højt,
ikke? Ikke for højt. Det er den der. Nu skal vi...
Sig noget.
Nu skal vi høre musik.
Jeg kan godt sige, hvad alt, hvad du har lyst til.
Ja. Så fik jeg lov til at tage din CD på Fiesta de Hanukkah.
Nej, hvor dejligt. Så er vi 500 foran.
Ja. Med den sommer, vi har i Danmark i år. Og så er det CD2, ikke? Noget?
Så lukker du de andres mikrofon.
Bare det.
Ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado encender las velas de Hanukkah. Amén.
Baruch atah Adonai.
Det var lige Fiesta de Hanukkah. Hvordan lød det?
Det lød udmærket.